Радио К2. Избори 2013. Уважаеми гласоподаватели, напомняме, че купуването и продаването на гласове е престъпление. Радио К2.
Уважаеми слушатели на Радио К2, отново от студиото на радиото, отново с предизборна тема. Мой гост в студиото е Борислав Великов, доктор по аналитична химия, председател на 40-то Народно събрание през 2005 година, а сега кандидат за народен представител от политическа партия Лидер, 12-ти многомандатен избирателен район Монтана и 25-ти София. Добър ден, добре дошли.
Добър ден на вас и на нашите слушатели. Само една мъничка поправка. Аз бях председател на 39-то Народно събрание. Накрая,
извинявайте, да. Това
беше 2005 година, след моя добър приятел професор Огнян Герджиков. Вероятно си спомняте там,
да,
как
така
се получиха нещата.
Едни времена, в които политическите партии обещаваха определени неща на избирателите. Днес сме отново във време, в което пак обещавате вие политиците на нас избирателите. Но да започнем от предизборната кампания. Господин Великов, по какво се различава предизборната кампания 2013, да речем с предизборната кампания за 39-то Народно събрание? А пък ако направите обобщението и въобще в този прословут демократичен преход, по какво се различаваха предизборните кампании в сравнение с днешната?
Слушай, мисля, че днешната е малко като че и по-така ожесточена, малко по освирепяла, ако мога така да кажа. Това се дължи вероятно на трудната обстановка, в която живеем, на кризата, която ние не можахме да избегнем дори с някои не съвсем адекватни мерки на правителството на Бойко Борисов. Аз го уважавам него като човек, но правителството не можа като че ли да вземе такива адекватни мерки, които да помогнат на малкия и средния бизнес, на бизнеса изобщо, на предприемачите. А пък те от своя страна след това да помогнат и на хората в България. И спомням си, преди около 2-3 седмици имаше един призив на сегашния служебния министър-председател Марин Райков, един великолепен дипломат, който така прояви състрадателност и пожела, ако може, бизнеса да помогне на хората. Това безспорно може да стане, ние го правим. Въпросът е, че аз и от вашата трибуна отново бих така призовал и самия Марин Райков, правителството да прояви разбиране, да прояви солидарност с бизнеса. Например, този случай, който е известен на всички, с забавените разплащания, особено на държавата към малкия и средния бизнес, а и към едрия, макар че той като че ли все пак е малко по-приспособим и има малко повече резерви, отколкото малките и средните фирми.
Аз няма как да подмина въпроса, който тези дни владее политическото пространство. Не знам, не съм убедена, че хората много се вълнуват от него. Темата за подслушването. Но знам със сигурност, че политиците не могат да не се съобразят с това, което се случва. Той е един определено национален скандал. Мисля, че всички хора, които залагаха в тези години на демокрацията, на прозрачността, на гласността, на добрите маниери, ако щете, и на добрата комуникация между нас самите, са се противопоставили винаги на това отвратително явление – подслушването. Ужасно е да се чувстваш подслушван, наблюдаван, следен и така нататък. Но ето, 20 и няколко години след демократичните промени, ние още се занимаваме с тази тема. Как се правят избори сред национален скандал и то на темата подслушване?
Трудно се правят и особено ще бъде трудно за онези, които, както изглежда, но нека се пак да изчакаме и прокурора Цацаров да стигне до край, са злоупотребявали с подслушванията. Трябва да кажа, че още по време на мандата на правителството на Бойко Борисов, когато имало срещи, примерно на бизнеса с правителството, включително и с вице-премиера Цветанов, си спомням веднъж, това беше преди около близо две години, Аз изразих едно такова становище. Това беше среща на фирми, които имат отношение към германския бизнес в България. Беше организирано от Германо-Българската индустриална търговска камера. Доктор Митко Василев, си спомня, че беше главният организатор, но и Цветан Цветанов присъстваше там в качеството на вице-премьер. Моето изказване беше от следния така порядък. Тоест казах горе-долу следното. Господин Цветанов, ние уважаваме така вашия стремеж да се борите с непочтените фирми, с непочтените хора, с разни там полумафиотски други структури, но нека да помисли правителството и за почтените хора, почтените фирми, които имат нужда от една подкрепа. Това мисля, че и донес не е загубило своето значение, тъй като в крайна сметка даже в програмата на ГЕРБ от 2009 година имаше нещо за регистър на златните фирми или златен регистър на почтените фирми, нещо от този род беше, който така и не се състоя. И ние в това предизборно обединение, което сме направили с листата на лидер, но там влизат и ние, Политическа партия ние и Политическа партия Българска нова демокрация, на която аз имам честа да съм заместник-председател, ние поддържаме именно това, че бъдещия парламент, бъдещото правителство трябва да обърнат по-голямо внимание на почтените фирми и на почтените хора. Трябва да има по-голяма грижа за почтените, за честните данъкоплатци и за честните фирми в България. Защото иначе какво се получава? Ние, които вече 21 година аз съм така в сферата на честния избор, сега съм председател на съвета на директорите на моята малка фирма с около 50-тина души, но може би не трябва да споменавам името, което и не правя, за да не правя някаква реклама, но хората, които ме познават, знаят, че ние винаги сме били в светлата част на бизнеса, но последните 4 години така особено се затрудняваме, защото ние кредитираме няколко пъти фиска и държавата. Първо, доставим, да кажем, ние се занимаваме, да кажем, с медицинска, аналитична апаратура, с тест набори за тези апарати, които са важни за, примерно, за болници или за нещо друго. Доставим ги, чакаме няколко месеца плащанията, това е, кредитираме веднъж. Втори път кредитираме, тъй като след като сме издали фактури този месец, следващия месец до 15-то число трябва да сме превели ДДС. Трети път кредитираме, ако междувременно, както е в момента случая, излезе и данък печалба, който безспорно ние плащаме и трябва да се плаща. Но така или иначе, всичко това го правим преди да сме получили плащането по съответната сделка. Така че в този смисъл ние смятаме, че трябва при всички случаи да има един по-активен диалог, една съвместна работа между правителството, управляващите, работодателските организации и най-вече да се помага на предприемчивите хора в България. Дали те ще имат малка или средна фирма, дали просто ще отглеждат няколко листина, 20 овце или няколко крави, те са в известен смисъл предприемачи в областта на земеделското стопанство, животновътството и така нататък. За всички трябва да се помисли и вие сте права в началото на това, което казахте, че хората може би чак толкова много не се интересуват от подслушването. Днес бях в Монтана, срещах се с хора, тя ги интересуват примерно социалните помощи, които трябва да получават, особено когато нямат необходимите доходи. А пък ние, които се занимаваме с предприемачество, независимо в малка, средна или по-едра форма, ние, които сме създавали толкова години работни места, ние предпочитаме държавата да не ни пречи, а да поощрява почтените фирми, като си плащат на време, примерно. Поне да си плащат на време, да. В рамките на тези 30 дни, които са и по Европейската директива 112, която вече е транспонирана и в нашето законодателство, както много неща, има закони много често, които не са лоши, те просто не се спазват.
Не се размиха обаче границите между почтените и непочтените, господин Великов? Защото, ако вие попитате и олигарсите, и те вече си имат за почтени. Парите много пъти се превъртяха.
Не знам, аз имам чувството, че и това, понеже съм така по линия на Българската асоциация по водите,
да?
Бях така изпратен, така да го кажем условно, в Асоциацията на индустриалния капитал в България. И там често разискваме подобни въпроси. Струва ни се, че има едно такова отношение, и на държавата включително към предприемачеството, едно такова популистко заклеймяване на предприемача работодател, което е вредно за обществото и много хора така се настройват без да имат основания. Все пак аз съм създал течение на тези 21 години и последните години така се борех с моя екип да оцелее тези 50 няколко работни места, които сме създали. И знам колко е трудно това всеки ден да мислиш да платиш първо данъците, обаче заплатите на хората не трябва ли да платиш? И то при положение, че както сме в почтения бизнес, всички наши сътрудници са назначени на трудови договори с сравнително високи заплати, на които са осигурени и всичко това се плаща, разбира се. Междувременно чуждестранен ни партньор доставчик казва, вие имате тук определен срок на плащането, след това ще ви спрем доставките, ама спрят ли доставките, какво ще доставим ние на болниците и как хората ще бъдат след това обслужени по съответните клинични пътеки или за съответните изследвания. И какво? Получава се една такава верига от закъснели плащания от така наречената междуфирмена задлъжнялост, което всъщност обаче не се казва, че в много случаи почва именно от държавата. И накрая остават вътрешните ни доставчици, на които най-много бавим и те с основание често се обаждат и едва ли не така, до някъде си говорим приятелски, други казват почваме съдебно дирене. И най-накрая какво се оказва? Защо ги няма българските инвеститори? И как да инвестираш? Ти не можеш да стигнеш до нещо да ти остане, че да инвестираш. Ти просто през цялото време мислиш тези парични...
Ти си притиснат от ежедневните обстоятелства на разплащане.
Да, и от тези неадекватни мерки на правителството, които целят почтените фирми да бъдат
изсмукани.
Да? Най-малкото, изсмукани. Да? Защото, да, ние трябва да плащаме данъци всичко това, но все повече стават онези, които под този натиск се принуждават, може би, не знам, не го оправдавам, но го разбирам, се принуждават да отидат в сивия сектор. А чувам, че има и фирми в така наречения черен сектор, които не водят никакви записи, никакво счетоводство, абсолютно никакво. Там някакви пари така се превъртат, нали, по тайна доба или как, или се разменят едва ли не на бартер някакви стоки и така нататък. Неща, които дори официално има оценки на Европейската комисия. Мисля, че у нас сивия сектор е около една трета от реалния. А колко е черния, не съм чул още оценки.
Да, но... няма, сякаш няма статистика. Той трудно би се направила такава статистика.
Така е.
Тук ме подсещате, понеже няколко пъти споменахте данъци, ме подсещате да ви попитам вие лично и партията, която представлявате, към коя данъчна система ще се придържате или ще променяте, защото това стана някак водораздел, един реален водораздел между партиите в сегашната предизборна кампания. Запазване на 10%-ния плосък данък, промяна, както настоява БСП, която въведе плоския данък заедно с вас, сега настоява за промяна на плоския данък, въвеждане на диференцирано облагане, включително с необлагаен минимум. Вашата партия какво предлага и вие лично какво ще отстоявате?
Ами, ние сме така склонни да помагаме на бизнеса и с лидери, с ние и Българска нова демокрация. Смятаме, че това, което трябва да направим е да има някакви данъчни облекчения. Примерно, да си представим, че има някаква нова инвестиция, водеща до разкриване на нови работни места, които се запазват примерно поне 5 години. Нека тази фирма, този предприемач да бъдат освободени от данък печалба примерно за 3 години.
Да.
Или... Чуваме напоследък много как са притиснати нашите производители и на селскостопанска продукция, защото на българска продукция в европейските вериги на всички магазини, които така много ги има в нашата страна, да гарантираме за българската продукция в тези европейски вериги някаква определена квота. Примерно 5%, дори да е 5%, да се почне с нещо. И разбира се, да помагаме на онези фирми, които могат да изнасят, тъй като все пак износът е нещо, което трябва да се спазва. Да улесняваме достъпа на финансиране за малките и средните предприятия, което не винаги е така. И тук веднага аз пак се връщам на предишния въпрос, защото много ме боли това, че държавата не ни заплаща това, което сме изработили, което сме доставили, което сме направили за нея. Защо? Защото държавата има добър кредитен рейтинг, добра кредитна история, има кредитното доверие на международните банки. Ами защо да не вземе държавата, това даже веднъж го споделих и с Симеон Дянков, когато сега го демонизират по всякакъв въпрос, но при него имаше и някои разумни неща, които той се опитваше да прави. Защо да не вземе държавата заем с половина или 1% и да се разплати с нас?
Точно така.
А вместо ние да взимаме, което и правим, не, ние взимаме и заеми.
Едните взимат заем, да. Другите загиват директно.
Да, защото нямате никакви обезпечения. Да. Ние поне имаме някакво обезпечение все още и взимаме с 7-8% заеми, за да се разплащаме.
Разбира се.
Включително и на държавата да даваме парите, които тя те първо ще ни дава. И затова ние даже разговаряхме така и по моя инициатива и в Асоциацията по индустриалния капитал в България и в рамките на нашето обсъждане с лидери Национални идеал за единство и Българска нова демокрация, че една от нашите инициативи в близко бъдеще, живот и здраве, нали, след 12 май, но още от сега да се готвим, ДДС-то да става дължимо за съответните фирми, едва след като те са получили плащането по съответната сделка.
Точно
това
така.
Би било справедливо.
Точно така, много справедливо.
Да, и в този смисъл даже трябва да ви кажа, че ние имаме вече предварително така принципно одобрение и от страна на финансовия директорат на Европейската комисия, които подчертават, че това може да се уреди в националното законодателство, че има страни, в които това е уредено,
да.
И не виждам с какво ние сме по-лоши, освен че когато това го споделих и на господин Дянков преди няколко месеца, че трудно ще се администрира или че вече тогава беше прият, да кажем, закона за държавния бюджет и всички съпътстващи закони, но 12 май е скоро. Лично ние, лидер Национален идеал за единство и Българска нова демокрация, смятаме, че трябва да се постараем веднага след изборите да се създаде едно стабилно правителство и вече да се получат такива полезни идеи да се разработят и да се включат и като проектотекстове в бъдещите закони. Защото това, което ние ще трябва безспорно много бързо да направим след 12 май, е свързано с именно това да съхраним, разбира се, финансовата стабилност, но и да подготвим реалния бюджет за 2014 година на държавата.
Чакайте да видим дали няма да се наложи да се актуализира бюджета за 2013 преди да подготвим този за 2014, защото обикновено в една предизборна кампания, в една предизборна ситуация разходите стават малко повече от приходите, а както върви тази годишния бюджет, все още попълненията са минимални в сравнение с разходите, които има държавата, но за това, това е отделен въпрос.
Аз мога да добавя нещо, което така за вас може
само да припомня
интересно.
На нашите слушатели. Разговарям с Борислав Великов, доктор по аналитична химия, председател на 39-то Народно събрание. През 2005 година кандидат за народен представител от политическа партия Лидер 12-ти многомандатен избирателен район Монтана и 25-ти София.
Да, аз не се срамувам от това, че имам научно звание доцент.
Да.
От далечната вече 1988 година, за което съм писал и съм изстрадал, както всички, които имат такива научни звания. И вие не го споменавате, може би, да. Така, понеже не ви е записано, но просто така да го спомена като едно допълнение.
Да.
Това, което би могло още да се каже, е пак свързано с именно тези данъци, които ние така почтено си плащаме и съзираме и така още едно затруднение напоследък, тази единна сметка, по която всичко, което ние превеждаме, автоматично отива за погасяване на стари задължения. То до някъде е разбираемо, но ние по този начин, малките и средните фирми особено, сме затруднени да си направляваме плащането на задълженията, защото в някои случаи ние можем да предпочетем най-напред да си платим ДДС-то, за да може да получим чисто удостоверение за участие в процедури по обществени поръчки и едва след това да си платим данъка печалба, дори ако това стане с някаква допълнителна лихва. В момента ние не можем да си управляваме дори и този процес, което също не е много коректно спрямо бизнес. Но затваряме тази скоба, тъй като в крайна сметка това е проблем повече на бизнеса, отколкото на обикновените хора.
Продължаваме разговора в студиото на Радио К2. по най-важните теми на нашето ежедневие. Те никак не са малко, господин Великов. Те опират до това, че 23 години минаха, а проблемите остават едни и същи. Как вие като човек, който ще влезе в парламента, народен представител, ще гарантирате, че няма да се занимаваме с тези проблеми и в края на мандата на 42-я български парламент, т.е. следващата предизборна кампания, отново същите въпроси?
Аз мисля, че в 42-то народно събрание трябва да влязат нормални хора, хора, които са се доказали в науката, в бизнеса, в някоя област на живота, хора разумни, хора нормални, които да мислят повече за държавата, отколкото за себе си или за своите фирми или за своите асоциации или каквото било там. Такива хора има, може да се, предполагам, състави след избора, разбира се, на всички наши съграждани, един парламент, в който да има една сплав от по-опитни хора, политици, които знаят как се куват закони, така че те да не преминават много често или изобщо по възможност да не преминават през Конституционния съд за поправки, отхвърляния или някакви подобни
корекции
излишни. И разбира се, и да има и млади хора, които те първо навлизат, учат се, но са будни, имат мисъл, имат идеи. И вече в тази сплав лично аз и от политическа партия Лидер, ние и Възклона демокрация, тези, които ще влезем в парламента, мисля, че бихме могли така като наша кауза да бъде да изградим едно възможно широко съгласие по някои основни моменти, за които повече деца казва и вие, както казвате, да не се повтаря за бъдеще, да имаме съгласие. Може да започнем с тези, които са по-безспорни. Примерно, за науката, за образованието, да има достатъчно средства. Или, понеже икономиката все пак е най-важно, да се създадат такива условия, нормални за бизнеса, че да не му се пречи. Бизнеса няма нужда непременно да бъде подпомаган по някакъв начин. За бизнеса е важно да не му се пречи. Там има хора с достатъчно добри идеи, които ако бъдат оставени спокойно, без някакви излишни административни или други пречки, да развиват добре бизнеса. Ще ви дам един пример. Ние открихме нашата кампания в 12-ти многомандатен район Монтанския в град Лом. Там след 1989 година захарният завод беше превърнат в руини. Останали бяха само едни колони, от които явно не можеше да се извлече повече никакъв метал. Да. И един почтен бизнесмен, заедно със своя съдружник от Пловдив, имам предвид Христо Костов, инвестираха средства, съживиха захарни завод, произвеждат сега детски закуски, златна есен или както сега се нарича май златен сезон.
Добре, няма никакво значение.
И всеки ден 10-15 хиляди хляба и създали работни места.
Да.
Тези хора, за да могат да разкарват хляба по там, Северо-Западна България е предимно, е трябвало да си направят една ведомствена бизнес-станция, което им е струвало 18 000 лева. 18 000 лева е струвала. Вероятно, това е нещо, което е нормално. Но за да ги включат касовия апарат, за да се включи към НАП, което е правилно, са им искали 24 000 лева.
Какво съотношение?
Да.
Представете си.
Значи те построяват бизнес-станцията
за 18 000 лева. Това е 24
000 лева, за да я присъединиш към НАП. Ето, виждате, че тук няма
подпомагане. И как да има човек ентусиазъм да работи и да инвестира? Да.
В този смисъл има много каквото да се направи. Разбира се и по всички други въпроси, които ние бегло засягаме тук, но мен ми се струва, че ако започнем с онези, които са безспорни.
Кои са приоритетните?
Ами, икономиката е приоритетна, така? Безспорно. И ние, за да съживим България, както е нашия надслов на цялата ни кампания, за да съживим и област Монтана, както е и моя лична кауза от толкова години, ние най-напред трябва да помислим за икономиката. Разбира се, икономиката в различните аспекти, защото ако за София, примерно, науката, тя е концентрирана в София. Тук действително се кове научен продукт, който трябва да бъде подкрепен. Тук са повечето научни институти на Българската академия на науките, тук са и повечето висши учебни заведения, В този смисъл наука в област Монтана по-малко ще се твори, безспорно. Но ние сме в надвечерието на приемането на всичките елементи на новите оперативни програми 2014-2020 година. Там в оперативна програма наука и образование за интелигентен растеж се предвижда едно оптимизиране на мрежата на висшите учебни заведения. Но какво значи това? Това вероятно поне за мен значи, че и в Северо-Западна България трябва да има висши учебни заведения. Примерно в Монтана. Или и във Видин.
И там с вашата герберска колежка Фидосова ще постигнете съгласие за Монтана.
Ами защо да не постигнем?
Сигурно се, разбира се.
Тя е много симпатична колежка и аз мисля, че тези петима народни представители, които бъдем избрани, живот и здраве, това зависи, разбира се, от подкрепата на хората, но бъдем избрани в 400-то народно събрание, можем ето петима да стиснем така ръка, като в един юмрук и да кажем, за Монтана трябват специални грижи. И за цялата Северо-Западна България. Специални грижи, целеви субсидии и за земеделските стопани, целеви субсидии за образованието, за инфраструктурата. И затова аз предложих, понеже съм и в тази работна група по оперативната програма, предложих да има едно целево насочване на средства от оперативната програма за по-изостаналите региони в страната, какъвто е Северо-Западния. За училища, за детски градини, за извънкласна дейност. Там има обединени детски комплекси, които много добре работят. Специално в Монтана имам лични впечатления. И така нататък. Да се започне от там, където петимата народни представители в случая с Монтана, или 240-те, които ще бъдат от цялата страна, там където има най-малко спорни моменти. И да си кажем, за науката нека да се отделят поне да се отделя 0,5% от брутния вътрешен продукт. Сега не е така. Сега е двойно и повече, по-малко. За Българската академия на науките в момента се отделя 0,08%. Представете си от брутния. Това е нищожна сума.
Така
е. Нека да се увеличи двойно, както беше допреди последното правителство, или даже повече. Да съответства на това, което ние очакваме от науката и иновациите.
Но вие си спомняте, че това отишлото си вече правителство, искаше въобще да закрива тази структура. За момент прекъсваме диалога в студиото.
Избори 2013. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
В Плевен започна откриването на предизборната кампания. На събитието присъства лидерът на политическа партия ГЕР Бойко Борисов, заместник председателя на партията Цветан Цветанов, кандидат депутати от листата за Плевенския район. В момента има предизборен концерт на ГЕРБ, съобщават от Плевен. Преди откриването на събитието пред жителите на Плевен се представя водачата на листата на ГЕРБ за област Плевен Цецка Цачева, както и кандидатите за народни представители в областта, а за доброто настроение, съобщават репортерите, на публиката се грижат Мария Илиева, Рафи, ансамбъл Българе, Димитър Рачков и Васил Василев Зуека, Любо Киров и други. Ние продължаваме от студиото на Радио К2.
Радио К2. Избори 2013. Уважаеми гласоподаватели, напомняме, че купуването и продаването на гласове е престъпление. Радио К2.
И така, с моя събеседник, доцент доктор Борислав Великов, председател на 39-я български парламент през 2005 година, а сега кандидат за народен представител от политическа партия Лидер в 12-ти Монтански избирателен район и 25-ти Софийски.
Госпожо Маринова, вие прочетохте едно съобщение за Плевен.
Да.
Бих искал да кажа, че там ние имаме един достоен водач също, това е Борис Ячев. В Плевен с регистрацията на Българска нова демокрация влязоха доста общински съветника преди година и 2-3 месеца. Даже тогава Найден Зеленогорски беше с именно с тази нашата регистрация, тъй като там имаше някакви такива странни...
Да.
Обединения за Зеленогорски, без той изобщо да участва, да участва и му откъснаха доста гласове. Той не заслужаваше по този начин да загуби изборите. Така не, че тук искам да кажа, че и в нашата листа, Плевенската листа, водена от Борис Ячев, заместник-председател на НИЕ, също имаме много достойни хора. И смятам, че хората биха могли с номер 25 нашата бюлетина да подскажа, че в 42-то Народно събрание има място за мислещи хора, за хора, които са се доказали през годините, че създават работни места, че запазват работни места. Ето, днес сме провели, аз лично съм провел 3 интервюта за нови хора, не искаме да назначим нови хора. И ето още един пример, веднага ми хрумва. През лятото на миналата година правителството обяви една нова програма с европейски средства от ново начало от образование към заетост. Това беше за млади хора до 29 години, които нямат стаж, завършили са, поне бакалавър или магистратура, бакалаври или магистрати, и да започнат работа във фирмите, не само в нашата, ние приехме 4 млади души, млади хора, да ги обучаваме 6 месеца, да им плащаме 6 месеца, като очакваме поне тези пари, които сме им дали като възнаграждение, да ги получим от тази оперативна програма, респективно да. Правителството.
Да.
Какво беше нашето учудване? Да мина 6 месеца, ние дори да назначим един от тези 4 на постоянно, тъй като се оказа способно младо момиче, по този начин бизнесът да изпълни допълнителен ангажимент към обществото и към държавата, а държавата да не ни да възстанови тези пари. Да. Това направо е безобразие.
И за това извода, особено за последното правителство, е, че, цитирам дословно, средния и малкият бизнес е смачкан от това правителство. Но със случая Зеленогорски, вие ме подсетихте да ви попитам, имате ли съмнение, че и избори 2013 година могат да не бъдат честни, могат да бъдат манипулирани, и какво вие като кандидати от политическа партия Лидер, например, ще направите, за да може да се сведе до минимум тази възможност?
Сега, има, разбира се, опасност винаги, тъй като има хора, които са податливи на различни внушения или на различни така опити за манипулации. Това го видяхме като че ли най-ясно 2011 година, поне в област Монтана, имам предвид да кажем град Лом, където кандидата за кмет Пенка Пенкова загуби в последния момент от някъде изведнъж се появиха 500 гласа в една от секциите на квартала Хумата. Но в крайна сметка, ето сега виждаме, имаме служебно правителство. Марин Райков, безспорно един добър дипломат, който аз познавам от времето, когато бях в парламентарната събрание на Съвета на Европа от 39-то Народно събрание. Той и цялото служебно правителство всъщност трябва да бъдат основен гарант за честни, прозрачни и правилно проведени избори. До момента като че не може съвсем да се види тази роля, защото ето, беше създаден един изборен съвет, който по неясни за мен причини се нарича борд, но съвет като че е по-точното българско съответствие, и ние очакваме там да видим повече реални действия, да се привлекат неправителствени организации, чуждестранни наблюдатели, да се вземат всички реални мерки, за да няма никакви такива извращения. От страна на Лидер, ние и Българска нова демокрация, ние, както и другите политически сили, партии и коалиции, предвиждаме да имаме застъпници и представители на партията в съответните изборни секции. Това, че ще имаме възможност да получим копия от протоколите веднага, ще ни позволи да направим едно успорено броене. И разбира се, ние ще призовем всичките наши съмишленици и всички наши, тези, които ни подкрепят, в крайна сметка също да бъдат бдителни, да поставят правилно знака в съответното квадратче, там където е 25-ти номер, да не излизат в страни, да не слагат някакви допълнителни знаци, да не прегъват по някакви прекалено особени начини, така че да дадат основание, да дадат основание на комисията, къде с основание, къде без всъщност,
да.
Но да бъдат признати за невалидни и така нататък.
Разговарям с доцент доктор Борислав Великов, председател на 39-то Народно събрание през 2005 година, сега кандидат за народен представител от Лидер в 12-ти Монтански, 25-ти Софийски избирателен район. Няма как да избягаме от въпроса, доцент Великов. Вече сте в Народното събрание, за което ви пожелавам успех. Аз лично ви помня като един изключително консенсусен човек от 39-то Народно събрание. С кого? Как ще можете да си сътрудничите? На кого ще разчитате? Защото, така както личи в България, все повече ще се налага да си сътрудничим, а не да търсим солови изяви. Нагледахме се 4 години на солови изяви. Та, с кого вие ще можете да си сътрудничите от партиите, които имаме основание да смятаме, че ще влязат в парламента?
Ами аз мисля, че с всички трябва да си сътрудничим. Сега в момента не мога да кажа в каква степен, но все пак ние ще си сътрудничим на принципна основа с всички онези, които мислят за икономиката, за хората и след това за себе си. Това се проявява веднага. Разбира се, възможно е да се сключат и съответни споразумения, които така да фиксират въз основа на програмите, които имаме, на програмата, която имаме ние, която имат и другите политически сили, и да започнем от неща, които са съществено важни.
Но аз преди това много искам да чуя. Самия вие преди малко казахте, че трябва едно стабилно и успешно управление. Така както върват прогнозите на социолозите, трудно може да се предвещава стабилно управление. Даже на моменти започваме да си задаваме въпроса ние коментаторите, дали въобще ще може да се състави правителство. С тези изравнени резултати на първите две политически сили и с доста изравнените резултати на една голяма част от по-малките партии, как ще се стигне до компромиса да се създаде стабилно правителство? Вие сте участвали в парламент, в който някак беше ясно предварително кой как ще управлява. А сега?
Сега предварително не е ясно, да. но аз смятам, че ние, които ще влезем живот и здраве с подкрепата на нашите избиратели, и с Божията подкрепа да добавя, в 400-то народно събрание ние ще се стараем да бъдем тази спойка, тези разумни хора, които търсят съгласие, да намерим съгласие в името на хората, в името на стабилизация на страната, защото на кого са необходими нови избори през есента? Кой ще живее по-добре пред тази перспектива още няколко месеца, да има така една разклатена държавност? Все пак служебното правителство, при цялото ми уважение, има много от нещата, които едно нормално правителство прави или би трябвало да прави. То не прави. То си е временно и много от колегите, макар че иначе са симпатични колеги, не искам тук даже да ги критикувам, макар че бих имал някакво основание, имам преки впечатления от някои от тях, но все пак те се чувстват като временни и може би този стаж, който ще изкара 2-3 месеца, им е достатъчен. Нека да се върнат към основната работа, която имат и в която вероятно са и по-добри. Ние да се постараем в 400-ното народно събрание да постигнем необходимото съгласие в името на хората. В името на една национална доктрина, ако щете, за стабилна икономика, за грижа за бедните, за социално слабите. Има толкова неща, които трябва да се направят и партийните боричкания или, ако щете, дори и кресливата риторика, или, айде да кажем по-меко, политическите спречкания, нека да станат за парламент. Но извън парламента, там където е реалната политика, да се сформира едно стабилно правителство, да се помисли какви основни законодателни промени в всяка от областите са необходими, да ги разпишем, да стиснем ръцете, да ги проведем и да стабилизираме държавата. Поне ние и лично аз от лидер, ние и Българска нова демокрация и лично аз, за това бих така се борил. Това би била моята кауза. А не непременно да наделее над някои от опонентите, като му посоча как примерно е сякал горите в Берковско или какво друго е направил там с някакъв заем, който е имал, пък изведнъж е изчезнал този голям заем от неговата декларация, която подава всяка година и така нататък. Това вероятно също е важно, но не е най-важно за хората.
И последно, кои са първите три ваши лични ангажимента, които ще изпълните, влизайки в 42-я парламент?
Ами, първият личен ангажимент вероятно ще бъде свързан с работата ми по оперативните програми, там където имам така личен принос. Това от една страна е, разбира се, наука и образование за интелигентен растеж, но също така и околна среда. Там, където усилено в момента се работи, аз също заедно с колегите Иван Иванов, председател на Българската асоциация по водите и други колеги, работим по стратегията на ВИК сектора в България. Това е също кауза, трябва да бъде довършено, защото ние трябва да осигурим на всички наши съграждани чиста питейна вода в необходимото количество, за което обаче са необходими и законодателни мерки. И разбира се, да подготвим реалния бюджет за следващата година. Включително поощряването на пощените фирми, това би била моя кауза, и наваксване на изоставането по усвояването на европейските фондове. Ние знаем, че, за съжаление, примерно в областта на околната среда и водите, където аз съм по-запознат, имаме изоставане и даже експерти на Световната банка прогнозират, че през следващите примерно 10 или повече години процента на усвояване на европейските фондове за, да кажем, за водния сектор ще бъде не повече от 35%. Това е твърде малко. Там има веднага какво да се направи, за да се навакса. Ето да кажем за област Монтана, имаме в областния център Монтана, имаме необходимата водна и пречиствателна инфраструктура, макар че би трябвало това да го има и за Лом и за Берковица, но там нещата са далеч дори от започване на строителството.
Аз ви пожелавам успех и в кандидат-депутатската кампания, а защо не и президентска един ден. И наистина вашия успех да бъде успех за хората, които ще представлявате, а оттам и за целия успех на България.
Благодаря ви. Аз лично нямам голяма нужда да съм в парламента. В смисъл, постигнал съм най-малко, включително в течението на обстоятелствата ме изтласкаха за няколко месеца като председател на Народното събрание. Мятат, че имат нужда от такива като мен. С бюлетина номер 25 те могат да окажат своята подкрепа.
Доцент доктор Борислав Великов, председател на 39-то Народно събрание през 2005 година, кандидат за народен представител от политическа партия Лидер за 12-ти Монтански и 25-ти Софийски многомандатен избирателен район.
Радио К2. Избори 2013. Уважаеми гласоподаватели, напомняме, че купуването и продаването на гласове е престъпление. Радио К2. Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.